12 майда жаан жаап, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 19-24 градус, таласта 18-23 градус жылуу. Баткан аймагында 19-24, Ош менен Жалал абадта 21-26 градуска чейин жылыйт. Ысык көл алабында 15-20, тоолуу нарында 18-23 градус жылуу. Бишкекте эртең менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөй, 20-22 градус жылуу болот. Сиздер адаттагыдай эле таң казаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өткөрүлүүгө тийиш. Азыркы мезгилде бул таймашка катыша турган саясатчылар жана саясий күчтөр баштапкы даярдыктарын жүргүзүп жатат. Күзгү жарышка кимдер түшөт жана алардын мүмкүнчүлүктөрү кандай? Бул суроого Айданбек Акмат уулу жооп табууга аракеттенет.
Кыргызстандагы президенттик шайлоонун так мөөнөтү июнь айында жарыяланууга тийиш. Президент Роза Отунбаева президенттик шайлоо ноябрь айынан кечикпей өткөрүлүш керектигин жана өзү шайлоого катышпасын май айынын башында билдирген болчу. Президенттик шайлоо мөөнөтү жарыяланаар алдында саясий күчтөрдүн ортосунда шайлоо мыйзамдары боюнча айыгышкан күрөш жүрө баштады. Бир жагынан Ата Мекен жана Арнамыз фракциялары Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, президенттик шайлоого катыша турган өкмөт баш жана башка мамлекеттик кызматкерлердин кызматтан толук кетишин камсыздоону көздөп жатышат. Ал эмес, Арнамыз фракциясы башкаруучу коалицияга кирүүнүн шарттарынын бири катары өкмөт башчы президент шайлоого катыша турган болсо анын кызматтан кетишин атап жатат. Социал демократтар фракциясы мындай өзгөртүүлөргө каршы чыгууда. Алар өкмөт башчы кызматтан кетсе өкмөт толугу менен кызматтан кетип, демек башкаруучу коалиция кыдырап өлкөдө туруктуулукка доо кетет деген жүйөнү айтууда. Ал эми шайлоого аттанып калган саясатчы жана күчтөргө токтоло турган болсок, азыркы кезде эки саясатчы өзүнүн президенттик шайлоого катышуу ниетин ачык айта баштады. Алар өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров. Ал эми Ата Журт партиясында бир нече саясатчынын ортосунда партия ичинде таймаш жүрүүдө. Бул партиянын атынан чыгууга ниетин Камчыбек Ташиев билдирип келатат. Ошондой эле Мыктыбек Абдылдаев жана Марат Султановдун да ысмы аталууда. Өзгөчө акыркы кезде Марат Султановдун аты көбүрөөк аталып, ал өзү ар кандай күчтөр менен кеңешүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жашырган жок. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого катышуу маселесин партиянын курултайы чечээрин айтууда. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президенттиктен көрө өкмөт башчылык кызматты артты көрүп, ошондуктан президенттик шайлоого катышууга ниети жок экенин айткан жери бар. Албетте, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев, Аликбек Жекшенкулов, Акылбек Жапаров, Турсунбай Бакирулу, Искак Масалиев, Нарыман Түлеев жана башка саясатчылар ат салышсак кандай болор эле деп ойлонуп турат. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикиринде талапкерлердин саны 50 барып калышы мүмкүн. Ал эми шайлоого сөзсүз катыша тургандар деп төмөнкү ысымдарды Казакбаев атады.
Биринчи менин оюмча Атамбаев сөз чыгарат. Оппозициядан бир кандидат чыгат да менин оюмча Воздух, Текебаев, Байболов. Мадумаров азыр эле агитация баштабады. Марат Султан азыр айта албайбыз азырынча. Эми Ата Журт эле ичибизде көбүрө чыгып атпайбы?
Юридикалык илимдердин доктору, саясатчы Бекболсун Бөрбашевдин пикиринде президенттик шайлоо акчалуулардын ортосундагы таймаш болот.
Кыргызстанда бир эки эле күч бар да. Бирөө акчалуулар, экинчидегилер бийиктегилер. Экөө айкалышып кеткен баягы бизнес менен власть деген экөө бири бирине айкалышып кеткен дагы кимдин чөнтөгүндө тыйыны болсо ошол эле шайлоого бара берет. Анткени бизде шайлоо системасы ошого ылайыкталып түзүлүп калган. А тыйыны жоктор эч качан шайлоого бара албайт.
Бөрүбашевдин айтымында саясий күчтөр жана саясатчылар келечекте блокторго биригип, бири бирине кошулушу күтүлөт. Албетте, Кыргызстандагы шайлоолорго сырткы күчтөрдүн өтө олуттуу таасири бар. Бул өткөн жылдагы парламент шайлоодо өзгөчө даана көрүндү. Азыркы мезгилде сырткы таасир этүүчү күчтөрдүн негизгиси болгон Орусия бир нече талапкерлер менен байланыш түзүп, аларды салмактап, баалап турганы маалым. Айта кете турган нерсе, 11 майда өкмөттүн Жогорку Кеңештеги өкүлү Данияр Нарынбаев президенттик шайлоо октябрь айынан калбай өткөрүлүш керектигин билдирип чыкты. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Берүүбүздү улантабыз. 10 майда Франциянын Кан шаарында дүйнөдөгү эң чоң кинофестиваль ачылды. Кино сынакта былтыр 6 жылга соттолгон ирандык режиссерлор Джафар Панахи менен Мухаммед Расулов тарткан фильмдер көрсөтүлөт. Кан фестивалин уюштуруучуларды береги эки режиссердин фильмдери аларды эркинен ажыратууга каршылык көрсөтүү катары сыпатташты. 22 майда аяктачу Кан фестивалі быйыл америкалык киночевер Вуди Аллендин түн ортосундагы Париж деген комедиясы менен башталды. Тасмада Франциянын кана эми Карла Бруни чакан ролду ойнойт. Амирбек Азамуулу токтолот.
Кан фестивалі быйыл 64-чү жолу өтүбдү. Бу дүйнөдөгү эң чоң кинофестиваль. Анын ачыларына 3 күн калганда ирандык режиссерлор Джаффар Панахинин жана Мухаммад Расуловтун тасмалары конкурстук программада көргөзүлөрү жарыя болду. Эки режиссер былтыр декабрда ирандагы бийликке каршы ишмердүүлүгү үчүн 6 жылга эркинен ажыратылып, аларга 20 жыл кино тартууга жана сценарий жазууга тыюу салынган. Аббас Бахтияри Париждеги изилдөөчү деп аталган Иран маданий борборун жетектейт. Ал азаттыкка берген интервьюда Панахи жана Маштабо Миртахмас чогуу тарткан бул фильм эмес тасмасын мындай сыпаттады.
Бул фильмде Панахинин акыркы бир нече айда апелляциялык соттун өкүмүн күтүп жаткан учуру тартылган. Панахи жана анын кесиптеши Миртахмас фильмде Панахинин жашоосунун бир күнүнүн мисалында ирандык кинематографисттердин кыйынчылыктарын чагылдырууга аракет кылышат.
Панахи үй камагында болгондуктан фильм анын төрт дубалдын ичиндеги турмушун көрсөтөт. Фильмге кандагы француз кинорежиссерлор жамааты өздөрүнүн алтын араба сыйлыгын ыйгарганы жатышат. Мухаммад Расуловтун «Жакшы кал» фильми фестивалдын жаңы таланттар программасында көрсөтүлөт. Тасма чет өлкөгө чыгуу үчүн виза ала албай жүргөн тегерандык адвокат жөнүндө. 7 майда фестивалдын төрагасы Жиль Жакоб жана башкы директору Терри Фреманын атынан жасалган билдирүүдө жарым-жартылай жашыруун шартта тартылган бул эки фильм ирандык режиссерлордун эр жүрөктүүлүгүн жана алардын катаал шарттагы чеберчилигин шарданалайт деп белгиленет. Мындан улам серепчилер быйыл Канда саясий талкуулар көп болоорун болгошот. Демейде Берлин фестивалинин атына ашыкча саясатташып кеткен деген сындар айтылчу. Иран бийликтеринин максаты Аббас Бахтияринин айтышынча катаал өкүм аркылуу кинорежиссерлорду саясаттан четте кармап туруу.
Соттун өкүмүндө Панахиге кино тартууга тыюу салынганы жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Панахи тасмага тең ортак режиссер болгонго катар башкы ролду да аткарат. Фильм Иран кинематографиясы жана кинорежиссерлор бет келген оор жагдайды чагылдырат.
Абактан күрөө пулга бошотулган Панахи жана Расулов ушу тапта апелляциялык соттун чечимин күтүшүүдө. Джаффар Панахи камакка алынганга чейин Ирандагы 2009 жылкы талаштуу президенттик шайлоодон кийин Махмуд Ахмединижаттын кайра президент шайланышына каршы элди бириктирген жашылдар кыймылы тууралуу даректүү тасма тарткан. Ал ошондой эле Иран коомундагы терс көрүнүштөрдү ашкерелеген фильмдери үчүн түрдүү эл аралык сыйлыктарды, анын ичинде Венеция жана Берлин фестивалдарынын баш байгелерин алган. Былтыр Берлин жана Кан фестивалдарына Панахи катыша албаса да эл аралык жүйрүгө мүчө болгон. Акшылык актер Роберт Де Ниро башындагы калыстар тобу Пальма бутагы баш байгесин 20 фильмден мыктысына ыйгарыш керек.
Сиздер бул күндөрү Франциянын Кан шаарында ачылган бүткүл дүйнөлүк кинофестивалдын ачылышы тууралуу Амирбек Азамолдун баяндамасын уктуңуздар. Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башка окуялардын учкайсабы. Түштүк Испанияда зилзаладан аут болгондордун саны өсүүдө. Соңку маалыматтарда 10 адам өлүп, ондогон адамдар жараат алып, имараттар бузулганы айтылууда. Июнь окуяларын эл аралык эксперттер бүгүн Бишкектеги Кеме мейманканасында талкуулайт. Сириянын Дараа шаарында өлгөндөрдүн саны 20га чукулдады. Адамат кесчилиги боюнча жазаны күчөтүү сунушталууда. Пакистан президенти Москвага 4 күндүк иш сапарга келди. Жогорку сот Наримандагы кандуу окуяны бүгүн карайт. Беларусьтун улуттук акчасынын наркы түшүүдө. Москвада 100 ашуун футбол фанаттары кармалды. Хоккей боюнча дүйнө чемпионатында Швеция Чехия жарым финалга чыкты. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Дубандагы чөлкөмдөгү окуяларды чагылдырууну улантабыз. Кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун Тажикстан тууралуу баяндамасын орун берсек.
Тажикстандыктар акыркы күндөрү зарыл болгон эт, ундун баасы базарда көтөрүлүп кеткенин көрүштү. Кургон төбөдө Мариям деген кафени иштеткен Гүляндом шейшембиде эрте менен базарга барса, баа кечегиден бир топ өскөн экен.
Эттин килосу 22 сомони же 5 долларга жетчү эмес. Бүгүн эрте менен аны 6 доллардан алдым. 5 сомони турган күрүчтү азыр 8 сомониге аласың. Мурда бир кап унду 90-100 сомониге алчубуз. Азыр ал 130-150 сомони турат.
Адамдар азыр бир чети баа өскөнүн, дагы бир жагынан сапаттуу эт жок болуп атканын айтышууда. Дүшөнбек Инаяткан Азаттыкка.
Ундун баасын караңыз. Андан да бензиндин баасы канчалык өсүп кетти. Базарда азыр эт 27 сомонига чыкты. Бирок акчам 100 грамм этке жетсе да мен сапаттуусун алгым келет.
Сапат демекчи, аны этият текшерип, жакшысын гана алууга өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин шейшембиде Душанбенин мэри Махмат Саид Убайдуллоев айтты. Шаардагы базарлардын жетекчилери жана азык-түлүк ташычу ишканалардын жетекчилерине шаардык өкмөт 60 миллион сомону бөлө турганын, ага дан азыктарын этти сатып алууда сапатка аз тейдил караш абзел экенин белгиледи. Шаардын маалымат катчысы Шафкат Саидов.
Мэр бул жыйында Душанбедеги базарларда уй этинин 1 килосун 23 сомониден көтөрбөөгө, койдун этин болсо 24 сомониден кымбат саттоого чакырды. Аны жыйынга катышкандар колдошту.
Мэрия анын аскары шаардагы жардамга өтө муктаж болуп турган үй бүлөлөрдү колдоо иретинде 260 миллион сомони бөлө турган болду. Өлкөнүн мурдагы экономика министри Давлат Усмон жумуриятта жарым жылдан бери азык-түлүккө баа бир топ өскөнүн, өзгөчө апрелдеги кымбатчылыкка бензиндин баасы өсүп кеткени себеп болгонун айтты.
Өлкөдө инфляциянын деңгээлине жараша тез аранын ичинде айлык акыны да көтөрүү же индексациялоо зарыл деп ойлойм. Биз азыр азык-түлүктүн дээрлик 70% сырттан импорттоп жаткандыктан ошол зарыл тамак ашты өзүбүздү өндүрүүнүн жолдорун ойлонушубуз керек. Ал үчүн керектүү ресурстарыбыз деле жетишет.
Дейт өлкөнүн мурдагы экономика министри Давлат Усмон. Эксперттер болсо шаардык мэрия тарабынан бөлүнө турган каражат кымбатчылыктын алдын алууга жетпей турганын, өкмөт мүмкүнчүлүктүн тартыштыгынан улам проблемага туура жооп бере албаганын айтышууда. Төрөкул Дооров. Азаттык.
Кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев таанымал жазуучу кыргыздын Залкар уулу Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылына барып келди. Көркөм сөз чеберинин көпчүлүк каармандары жашап өткөн бул айыл Айтматовдук доордун элесин берип тургандай таасир калтырды дейт кабарчыбыз. Анын баянына кезек берсек.
Шекер айылы десе кыргыз баласынын эсинде алып жазуучу Чыңгыз Айтматов түшөт эмеспи? Бул айыл Талас өрөөнүнүн күн батышында Кара Бура районунун кең аймагында орун алган. Алымкул Эсенбаев айылда жөнөкөй айдоочу.
Күн чыгыш менен күн батыштын, түштүк менен түндүктүн эпицентринде асман катла уус эмчектей тирсейип кош чоку турат. Анын бири кыргыз элинин ханы Айкөл Манас чокусу, экинчиси дүйнөлүк алаяттын пайгамбары, кара сөздүн зергери Чыңгыз чокусу, ак булуттан калпак кийген, өмүр бою беттерин мырыш баспаган, жайыгысы жашыл арча кал күткөн эгиз чокунун ар бир жылга сайларынан мүрөк суусундай болуп суруудай тизилген сымап сымал ар бир тамчы суулар биригип отуруп күрпүлдөгөн күркүрөө суусун түзөт. Күрпүлдөгөн күркүрөө суусу өмүр артериясындай болуп Шекер айылын сала салага болуп бөлүнүп аралап өтөт. Мына ушундай керемет жерде, касиеттүү жерде чыккан төрөлгөн.
Алымкул мырза, Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасын калтырбай окуган, ар бирин талдаган өзгөчө сынчы окурманы.
Айтматов ким деген суроо өзүнөн өзү туулат. Айтматов колуна алипбе китебин кармаган, мектеп босогосун алга чаттаган, наристе балдар кайнетилин үйрөткөн биринчи мугалим Дүйшөн Айтматов. Кара жерди каңтарып үрөн сепкен, кырман толо дан сапырган дыйкан Султанмурат Айтматов. Жайдын ысык аптаанда күйбөй Кышмыс кар суунда тоңбой, жайгышы мал баккан Чаган Таныбай. Ангаралык орус жазуучусу Валентин Распутин, Америкалык жазуучу Габриэль Маркес, авар акыны Расул Гамсатов, француз жазуучу Луи Арагон, Төөнүн кош өлкөсүндө болгон казак акын жазуучулар Мухтар Авезов менен Мухтар Шахановтор Чикенин философияга, мифке, лирикага, фантазияга жыктолгон ойлоруна, чыгармаларына бир жагы суктануу менен карашса, бир жагы сыймыктануу менен баарашкан.
Чыңгыз Айтматов Шекерге келген кезинде Алымкул Эсенбаевдин үйүнө конок болгону кайрылчу экен. Чекебиз оорчулукту да, жакшылыкты да бирдей көтөрө билген адам эле дейт Алымкулов.
Көп кишини көрдүм да, сыйлык алганда, атактан калганда, же ушундай бир мансапка жеткенде сөз жок, көп ашыкча мындай эргип же ушундай бир өзүнүн ким экенин, кандай натурасы бар экенин билгизип коет. Ачкен башынан кандай болсо ушу 80 таяганча бир калыптуу болду да, бир көп отурдум мен акиши менен чай куюп, же болбосо мындай тамак жеп сүйлөшүп, бир көпкөнү, же мас болгону, же ашык сүйлөгөнү, же бирөөдү кемсинткени, ушундай бир эч нерсе жок да. Өзүнүн бир алтын сөзү бар го, чикен адам канткенде адам болот деген. Бир гана ушу чикенде барды ошо адам болуп төрөлгөн, адам болуп кетти, а бирок жана куран ошо моюнча кыргыз эл үчүн калды.
Шекерге ушунча келген соң Айтматов музейине кайрылбай кетүүгө болобу?
Бул болсо Инкамал апай окуткан мугалими Чыңгызды, а бул болсо Оштогу детсадта мына Чыңгыз өзү 4 жашында экен, ошо детсадтагы чоң энеси Саталы кызы Айымкандын үкөгү экен.
Чоң
энеси бул буудай жанчып жанчып чекенде, бул болсо терор эме ачат жок, сого турган, тар сого турган экен. Бул болсо Төрөк Айтматовдун атасы, чоң атасынын өлчөгүчү экен, метр арышы деп коет да.
Шекер алып жазуучунун чыгармаларынын өзөгү, бул жердиктер анын чыгармаларынын каармандары.
Мунун каармандарынын баары Шекер айылдан. Жамила деген биздин жеңелер болчу.
Ауруда жеңелеринде эле жазган.
Ауруда деген согушка кетип келбей калды. Бирок Даниярын көргөн жокмун. Султан Мурат, Ажы Мурат, Анатай, Апсатып, Жуматай деген мына бала ошо Жуматайдын нелери. Ошо байкыс ошо Арабайда келе да Жамила. Анан абдан чаңдуу же эмне болчу, абдан оюн карак шайыр эме болчу, анан Ысмайыл аксакал деле көрүп жакында калса болду.
Чынында эле Шекердин көчөлөрүнөн, булуң бурчунан Айтматовдун чыгармаларынын элестерин көрүүгө болот. Мына айылдын түштүк тарабында Дүйшөндү мектеби жайгашкан жер, биринчи мугалим тиккен теректер 3-4 адамдын кулачындай болуп керилип өсүп турган экен. Чыгышында Чикендин сырдашкан булагы, батыш ыптасындагы дөңсөөдө кадимки Ысмайылдын жашырынып жүргөн үңкүрү. Азыр Дүйшөндү мектебинин ордуна Айтматовдун чыгармаларынын каармандарынын элестери чагылдырылган ачык асман алдындагы музей уюштурулган экен. Ал жердин көкчөгүнө мал оттогону болбосо кыбыр эткен жан көрүнбөйт. Эми бул жайга Чыңгыз Ата Шекер коомдук уюмунун демилгеси менен Чыңгыз Ордоо комплексин куруу пландалып жатыптыр. Бактыбек Төрөбеков аталган уюмдун мүчөсү.
Айтканы бар Бакиевдин, сөзсүз да бүтүрөбүз. Анын калгы бүтпөй алган жолдорун бүтөрөбүз. Анын бүтпөй алган мыяктагы курула турган ошол кезде башталып калган жана гостиница деген мына Чыңгыз Ордо комплекс деген сөз башталып калган ал кезде ошолорду бүтүрөбүз деген сөз бар болчу. Бирок аягында ада кетти, бийлик да кетти, мына аркабыз ушул кезге келип отурат. Анан кийинкиси мына Ураза Отунбаева. Биз ошондо шайлоодун астында Ураза Отунбаева кирип туруп, бул жөнүндө маселе кыласыз деп жазып келгенде, эмне кыласыңар азыр деген депутаттык шайлоолор жүрүп атыр, анан ушул сөз менен калып калдык. Анан эми бул депутаттар шайланды, президент өзү убактылуу отуруп, бул иш бүтө турган чет өлкө менен бүтөт, мына Азербайжан чыгып атыр, Туркия чыгып атыр, биз колдоп беребиз деген сөздөр айтылды кече. Ошондой маселе буюрса бул иштер дагы болуп калар.
Шекер айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Гүлнара Марипова бул кепти улады.
Бул райондук кеңештин сессиясында да каралды, ушул музей статусун берсеңер деген буюрса, ал статус алып кала турган болсо ачык асман астындагы музейибиз мындан дагы өркүндөп келген конокторго мындай жакшы маанай тартуулай турган бир тарыхый маданий эстелик болот го деп деген үмүттөбүз. Буюрса Чыңгыз Ордо курмакчыбыз да, бул келечектеги биздин пландарда бар.
Бул жерде албетте шекерликпиз деп бөтөнчө сыймыктан ашат. Ким эле атактуу жазуучуга айылдаш болуусу келбесин, айылдык жаштар анын чыгармачылык жолун улоону эңсешет.
Чоң атам Чыңгыз кетти деп чогулуп эл журт келишти. Туулуп өскөн жери деп шекерди бүгүн көрүштү. Жылдызга колу жетерди, 80 жаш тою өтөрдү. Шума жал кетти азгырып, мен деген көздү жазгырып, кыйналып ооруп жатканда келсеңиз болмок шекерге, күркүрөө суусун бир уртап чыкмаксыз сиз 80ге.
Бул саптарды айылдык мектеп окуучусу Айзат Айтматов дүйнө салганда жазган. Шекерден кетип жатып, ааламга жол айылдан башталат деген учкул сөзгө таң бердим. Ар кимге туулган жери Мысыр дейт, ал эми ааламга Айтматовду берген шекер кыштагы Таласта жок, Кыргызстанда жердин шекери, жердин каймагы болсо керек. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Эми спорт кабарларына да орун берсек, велоспорт боюнча Азиянын 3 жолку чемпиону Евгений Вакер Италиядан олжолуу болуп, эми Иранга жөнөп кетти. Казакстандагы мелдештерден кыргызстандык спортчулар мөрөй менен кайтышты. 12 майда Кыргызстандын жаш шахматчылары Азия чемпионатына катышуу үчүн Филиппинге сапар алат. Спорт жаңылыктар менен баяндамачыбыз Кабыл Макеш.
Германияда жашап, бирок Кыргызстандын туусун көтөргөн велоспортчу Евгений Вакер Италиянын Феррара шаарында өткөн жарышта марага биринчи келди. Ал 42 километр аралыкта баш байгенин ээси болду. Евгений Вакер Италиядан Иран өлкөсүнө аттанып кетти. Эми ал бул өлкөдө 14 майдан 21 майга чейин эл аралык турнирге катышат. Алматыда Москва Олимпиадасынын чемпиону Жакшылык Үчкемпировдун байгесине арналган грек-рим күрөшүнөн турнир жыйынтыкталды. Мында кыргызстандык эки балуан биринчи орунду ээлеп, жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктарды Олимпиада чемпиону Үчкемпиров өзү тапшырды. Жети балбандын ийгиликтери тууралуу өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мейрамбек Ахметов Азаттык айтып берди.
Биринчи Аматов Урмат, Бегалиев Элдияр биринчи орун, Царев Руслан, Царев Роман, Сулайманов Шадыбек үчүнчү, Жейналиев Үсөн 96-дан үчүнчү, Аманбек улу Асхат үчүнчү. На уровне өткөрдү да вообще. Призды вообще окмош. $1000. Экинчи видеокамера берген $500.
Деди Мейрамбек Ахметов. Казакстандын Чымкент шаарында бокстан эл аралык турнирде кыргызстандык 6 жигит мөөрөй алды. Алардан Алманбет Алибеков менен Султан Жанышев 6 медаль тагынса, Бек Камчыбеков менен Атай Сопуев күмүш байгеле болушту. Ошондой эле каратэдо чыгыш өнөрүнөн Казакстандын ачык биринчилигинде кыргызстандыктар 33 медалдын ээси болушту. Кыргызстандан барган 53 спортчудан 4 алтын, 10 күмүш, 19 коло байгеле болуп келди. Чымкентте өткөн мелдеште Борбор Азиядан 400 ашуун спортчу мөөрө талашты. Казакстан коңшу өлкө болгону кыргызстандык спортчуларга ыңгайлуу болууда. Дзюдо боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык 7 жаш жигиттен Эдил Беккулов менен Болот Токтогонов 3-чү орунга илинди. Бул тууралуу Бишкек шаардык дзюдо федерациясынын жетекчиси Эмиль Рыскулов айтып, мелдеште калыстык болбой калганын Азаттыкка билдирди.
Бекулов Эдилбекти айтып кетет элем, финалга чыгышта полуфиналда судья тараптарынан да калыстык азыраак болуп калды,
деди Эмиль Рыскулов. Учурда Нидерландия өлкөсүнүн Роттердаме шаарында стөл тенниси боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында Кыргызстандын намысын Бектемир Исмаилов коргоп жатат. Жеңүүчүлөр 15 майда аныкталат. Арбунуп ай топтогон 28 спортчуга 2012 жылы Лондондо өтчү Олимпиадага жолдомолор ыйгарылат. Украинанын Харьков шаарында спорт ардагерлери арасында жоокердик өнөрдөн дүйнө чемпионаты аяктады. Мында кыргызстандык Станислав Халатков спорттун көп түрүнөн биринчи орунду ээлеп дүйнө чемпионаты алды. 8 жаштан 18 жашка чейинки мыкты шахматчылар Филиппиндер өлкөсүнө Азия чемпионатына катышууга аттанып жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка шахмат федерациясынын аткаруучу директору Бактыгүл Тилембаева кабарлады.
Бизде болсо 4 бала, 4 кыз баратышат. Оштон Жанбай уулу Жохар, Кубаналы кызы Нурайым Өзүкөлдөн, Майрамбекова Айпери Чүйдөн, Алмай кызы Айжан Талас тарбиялануучусу 14 майда башталып 22 майда бүтөт,
деди Бактыгүл Тилембаева. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эртең мененки саат 7:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Программабыздын жаңы бөлүгү саат 8:30 жарым сааттан кийин обого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Кыргызстанда ушул айдан тарта мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү.
Бирок эми негедир жер жерлерден ушу акыркы бир ай бир жарым айдан бери телефондон чалышып жер жерлерде мугалимдер кембөөчүлүк кылып ушу бирөөлөр иштеп аткансыйт.
Конфликттер учурундагы журналистика.
Мында каалайсың, каалабайсыңбы? Журналист же тигил улуттун, же булуттун өкүлү да өзүнүн каны басымдуулук кылып кысым көрсөтүп тура берет да.
Биз июндагы окуяларда кетирилген каталарга токтолобуз. Кыргызстанда быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоого кимдер атсалышы мүмкүн? Бүгүн 12 май бейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандык журналисттер улуттар аралык мамиле, чыр чатактарды калыс чагылдыруу тажрыйбасына ээ эмес. Бишкекте өткөн жыйында ушундай тыянак айтылды. Мындай тажрыйбанын жоктугунан өткөн жылдын июнунда болгон улут аралык жаңжалды көпчүлүк кабарчылар бир жактуу чагылдырышканы белгиленип атат. Жыйынга катышкан кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов кененирээк айтып бермекчи.
Медиа эксперт Жамиля Атыканова кыргызстандык журналисттер улут аралык мамилени жана жаңжалдарды бейтарап чагылдыра албай жатканына көңүл бурууда. Анын айтымында кабарчылардын чынчыл журналистиканын эрежелери боюнча билиминин жана тажрыйбасынын аздыгы же жоктугу буга себепкер. Чыр чатактар тууралуу жазылган материал эки тарапка тең залал алып келбеш абзел деп кошумчалады Атыканова. Тажрыйбалуу журналист Мамат Сабыровдун айтымында улут аралык жаңжалды чагылдыруу кабарчыдан эселеген жоопкерчиликти талап кылат. Анткени ал робот эмес, кайсы бир улутка таандык.
Этникалык конфликтти ошондой калыс бериш өтө кыйын нерсе да. Мында каалайсың, каалабайсыңбы? Журналист же тигил улуттун, же булуттун өкүлү да. Ал баягы өзү миң унутайын дегенде эле ошол өзүнүн каны, улуттук каны, эмоциясы басымдуулук кылып ошол ээ жага бербей ушул баягындай бир кысым көрсөтүп тура берет да.
Медиа өкүлдөр кыргызстандык журналисттерди эл аралык журналистиканын жакшы салттарын жана тажрыйбаларын өз ишинде кеңири колдонуп өрнөк алууга чакырышууда. Ал ортодо медиа серепчи Назира Райымкулова айрым чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары деле июн калабасындагы окуяларды тактап отурбай бир беткей чагылдырганын мисал келтирди.
Азыркы учурда бүт дүйнө боюнча массалык маалымат каражат бул деген бизнестин түрү десем болот. Андыктан ушу массалык маалыматтагы журналисттер алар эң биринчиден жаңылыктар өтө оперативдүү, өтө мобилдүү учурунда беришсе ошондо рейтинги көтөрүлө тургандай, жетишпегендер ошо рейтинги төмөндөй тургандай болуп, ошон үчүн ушу маалыматты толук таппай мындай жарма жарым кылып эле берип атышканда.
Улутчулдук жана улуттук азчылык темасын изилдеген Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Алтынбек Жолдошовдун оюнча каарманга өңү же тил эмес, а дегенде адам катары кароо зарыл. Улуттук тегине басым жасоодон колдон келишинче оолак болгон оң дейт ал.
Оштогу болгон окуяларды кыргыз өзбек этникалык конфликти катары кабыл алган сайын бул маселени чечүүнүн жолдору болушунча татаалдаша баштайт. Андыктан биз болушунча улутчулдук көз караштан тышкары чыгып башкача бир мындай адамдык укуктардын негизинде караганга мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Кыргыз, орус, өзбек деген же улуту деген жерге жазылган нерсе бул эң чоң проблема.
Былтыркы июндагы улут аралык жаңжал жергиликтүү журналистиканын да алешем жактарын ашкерелеген. Көптөгөн медиа уюмдар жана изилдөөчүлөр кабарчылар окуяны бир жактуу чагылдырып, натыйжада жарашуу жараянына кесепетин тийгизгенин айтып келе жатышат. Эми мындай жооптуу теманы калыс чагылдыруу үчүн тажрыйбаларды ортого салышууда. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда буга чейин убада кылынгандай ушул май айынан тарта мугалимдердин айлык акысы көтөрүлдү. Билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкуловдун айтымында министрлик мугалимдердин айлыгына байланыштуу түшүндүрмө берүү үчүн түштүккө өкүлдөрүн жөнөтүп атат. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берген Гүлжигит Сооронкулов бүгүн таңкы азаттыкта.
Мугалимдин айлыгы көбөйдү, 3.5 кээ бир учурларда 4 эсеге чейин жакындап барып көбөйүп атат. Бирок эмнегедир жер жерлерден ушу акыркы бир ай бир жарым айдан бери кичине телефондон чалышып, жер жерлерде мугалимдер кичине дагы ишенбөөчүлүк кылып, ушу бирөөлөр иштеп аткансыйт мезгил мезгил менен өкмөт акча таба албады, анан болгону бир 30% гана азыр майда көтөрүп коет экен дегендей бир сөздөрдү таратып, жер жерлерде мугалимдерди кайра мындай көтөргөнгө бир жаман аракеттер болуп атат.
Мына базар коргондон көчүп эле бизге чалышты, ал жакта айтышты да, ошол өкмөт расмий маалымат бере элек мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча деп. Анан сиздер маалымат жеткире албай калдыңыздарбы, же эмне үчүн?
Билбейм, расмий маалымат андан тышкары кандай расмий маалымат болот, бүт баардыгы эле берилип атат. Бизде министрликтин алдында мугалимдерге арналган көп жылдан бери жанагы мугалимдер гезити, азыр аты Кут Билим деген гезит бар, ошонун жума сайын чыгат, ар бир чыккан номерине ушу айлык жөнүндө берип атабыз, кантип эсептеш керек. Жана илгерки бирдиктүү тарифтик сеткадан баш тартып азыркы жаңы моделди, бир топ маселелери бар, ошолорду элге үйрөтүп, жер жерлерде семинар өткөрүлүп атат. Мына бүгүн эрте менен жана биздин пландоо финансалык бөлүмүнүн башчысы Асанов Салмор Жусупович бир эки кишиси менен бүгүн түштүккө учуп кетти. Түштүктө буюрса мына үч жерде мектептин директорлорун, тиги айыл өкмөтүнүн бухгалтерлерин чогултуп, ошо жаңы модель боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Буга чейин тиги өкмөттүн чечими чыккандан кийин бир топ маселелер ортосунан чыгат экен, эми жаңы модель болуп аткандан кийин бир топ майда чыйда нерселердин теманын баардыгын өкмөттүн токтомуна киргизе албайбыз да. Ошолордун баардыгы иштелип чыгып, азыр буюрса мына бирде 3-4 күн түштүктө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анан кийин келип ошол эле команда менен мына түндүк жака Нарын талаасы Ысык көлгө жөнөшүп, ошол жактан дагы билдиришет. Бирок ошо менен бирге бирде мына Чүй районунун жакындагы директорлорун чогултуп, ушу 2-3 айдын ичинде бир топ түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Гүлжегит мырза, анан айтсаңыз, жана эсептелүү боюнча башкача жүрөт атпайсызбы? Кантип эсептелет, кыскача түшүндүрүп кетесизби биздин угармандарга? Мурунбай кыл дептер текшерилген үчүн же дагы башка ушундай бир кошумча төлөмдөр бар эмес беле?
Ооба, мурда бир 10 ашык кошумча майда чыйда кошумчалар болчу. Ошо жана сиз айтып аткан дептер текшерүү үчүн бир 15 сом кошулуп, класс жетекчилиги үчүн бир 30 сом кошулуп, анан айылдык шартта иштеген мугалимдерге 15 сом кошулуп, ошо менен эч нерсеге мындай жетпеген көрүнбөгөн кошумчалардын баардыгынан баш тартып, эми мындай чоң чоң бүкүл бүкүл кылып маселелер коюлду. Эми негизинен айтканда, илгерки жанагындай биз мугалимдердин категориясы деген нерседен баш тарттык, себеби акыркы жылдары ушу Кыргызстан боюнча бир 70%га жакын мугалими эң жогорку категорияны алып жүрүшүптүр. Ошондуктан эми жанагындай категорияны алганда тажрыйба алуу көп жыл иштеген мугалимдерди негизинен эсептеп келчүк. Эми өзүбүз түшүнөбүз да, мындай эми ал жанагы мугалимдин тыңдыгы, кыйындыгы ал ушу 30 жыл иштегенинен же 5-6 жыл иштегенинен деле мындай байланыштуу эмес да.
Демек жаштарга артыкчылык берип аткан турбайсыздарбы?
Эми негизинен жаш мугалимдерге артыкчылык берилди. Эгерде мурдагы жана бирдиктүү тарифтик сетка боюнча университетти жаңы бүтүп мектепке келген мугалимдерибиз бир 1,500 сомго жетпеген акча эсептелип, ошонун бир 1,200 сомун колуна алса, азыркы жаңы биздин мына шартыбыз менен моделибиз менен ошо айылдын мугалимдери 7,000 сомго чейин алганга жетишет. Ошо жанагы бир 20 саат сабагы болсо.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов менен кабарчыбыз Элеонора Бешимбек кызы маектешкен. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтүшү керек. Азыркы мезгилде бул таймашка катыша турган саясатчылар жана саясий күчтөр алгачкы даярдыктарын жүргүзүп атышат. Күзгү жарышка кимдер түшөт жана алардын мүмкүнчүлүктөрү кандай? Ушул суроого Айданбек Ахмат уулу жооп табууга аракет кылган.
Кыргызстандагы президенттик шайлоонун так мөөнөтү июн айында жарыялануга тийиш. Президент Роза Отунбаева президенттик шайлоо ноябрь айынан кечикпей өткөрүлүш керектигин жана өзү шайлоого катышпасын май айынын башында билдирген болчу. Президенттик шайлоо мөөнөтү жарыяланаар алдында саясий күчтөрдүн ортосунда шайлоо мыйзамдары боюнча айыгышкан күрөш жүрө баштады. Бир жагынан Ата Мекен жана Арнамыз фракциялары Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, президенттик шайлоого катыша турган өкмөт баш жана башка мамлекеттик кызматкерлердин кызматтан толук кетишин камсыздоону көздөп жатышат. Ал эмес, Арнамыз фракциясы башкаруучу коалицияга кирүүнүн шарттарынын бири катары өкмөт башчы президенттик шайлоого катыша турган болсо анын кызматтан кетишин атап жатат. Социал демократтар фракциясы мындай өзгөртүүлөргө каршы чыгууда. Алар өкмөт башчы кызматтан кетсе өкмөт толугу менен кызматтан кетип, демек башкаруучу коалиция ыдырап өлкөдө туруктуулукка доо кетет деген жүйөнү айтууда. Ал эми шайлоого аттанып калган саясатчы жана күчтөргө токтоло турган болсок, азыркы кезде эки саясатчы өзүнүн президенттик шайлоого катышуу ниетин ачык айта баштады. Алар өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров. Ал эми Ата Журт партиясында бир нече саясатчынын ортосунда партия ичинде таймаш жүрүүдө. Бул партиянын атынан чыгууга ниетин Камчыбек Ташиев билдирип келатат. Ошондой эле Мыктыбек Абдылдаев жана Марат Султановдун да ысмы аталууда. Өзгөчө акыркы кезде Марат Султановдун аты көбүрөөк аталып, ал өзү ар кандай күчтөр менен кеңешүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жашырган жок. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Тикебаев президенттик шайлоого катышуу маселесин партиянын курултайы чечээрин айтууда. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президенттиктен көрө өкмөт башчылык кызматты артты көрүп, ошондуктан президенттик шайлоого катышууга ниети жок экенин айткан жери бар. Албетте, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев, Аликбек Жекшенкулов, Акылбек Жапаров, Турсунбай Бакирулу, Искак Масалиев, Нарыман Түлеев жана башка саясатчылар ат салышсак кандай болор эле деп ойлонуп турат. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикиринде талапкерлердин саны 50 барып калышы мүмкүн. Ал эми шайлоого сөзсүз катыша тургандар деп төмөнкү ысымдарды Казакбаев атады.
Биринчи, менин оюмча Атамбаев сөз барат, оппозициядан бир кандидат чыгат да, менин оюмча Болгозов, Тикебаев, Байболов, Мадумаров азыр эле агитация баштабады. Марат Султан азыр айта албайбыз азырынча. Эми Ата Журт эле ичибизде көбүрөөк чыгып атпайбы?
Юридикалык илимдердин доктору, саясатчы Бекболсун Бөрбашевдин пикиринде президенттик шайлоо акчалуулардын ортосундагы таймаш болот.
Кыргызстанда бир эки эле күч бар да, бирөө акчалуулар, экинчиде бир бийиктегилер. Экөө айкалышып кеткен, баягы бизнес менен власть деген экөө бири бирине айкалышып кеткен дагы кимдин чөнтөгүндө тыйыны болсо ошол эле шайлоого бара берет. Анткени бизде шайлоо системасы ошого ылайыкталып түзүлүп калган. А тыйыны жоктор эч качан шайлоого бара албайт.
Бөрүбашевдин айтымында саясий күчтөр жана саясатчылар келечекте блоктерге биригип бири бирине кошулушу күтүлөт. Албетте, Кыргызстандагы шайлоолорго сырткы күчтөрдүн өтө олуттуу таасири бар. Бул өткөн жылдагы парламент шайлоодо өзгөчө даана көрүндү. Азыркы мезгилде сырткы таасир этүүчү күчтөрдүн негизгиси болгон Орусия бир нече талапкерлер менен байланыш түзүп, аларды салмактап баалап турганы маалым. Айта кете турган нерсе, 11 майда өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаев президенттик шайлоо октябрь айынан калбай өткөрүлүш керектигин билдирип чыкты. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Оодо кечки азаттык бүгүн аны Төрө Кулдоров жүргүзүүдө. Таласта Андаш Майнинг Голд компаниясынын презентациясы үзгүлтүккө учурады. Кен ачыла турган айылдын тургундары ага жол бербейбиз деп каршы чыгышууда. 7 жылдан бери бул айылдын калкы экиге бөлүнүп арасташып келатышат, дейт кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев.
Мына Андаш компаниясы 6000 гектарды алып койгон айланды. Мынакей көрүңүздөр, Тарас көчөсү жок, Каракол көчөсү жок. Мына санитарный защитный зона деп коет. Жанагы Кыргыз Республикасы Санпин деп коет. Ошол үчүн нарушение болгон. Бул жерде канча миңдеген курактар турат. Кача кадырша мына анын мерди болот. Тарас дарыясы 300 километр. Ал жарылып кетсе эмне кыла турат?
Таласта ачыла турган Андаш Майнинг Голд компаниясынын облустук администрациясында башталган маалымат жыйыны мына ушундай чуруу чуу менен коштолду. Талаш айылдыктардын үлүш жерлерине, жайыттарына, кенден чыга турган калдыктарды сактоочу жай фабрикасы курулат дегендигинен улам чыкты. Рысбек Айдыралиев айылдык кеңешинин төрагасы Ормошбек Курамаев компаниянын тагдырын айыл тургундары гана чечээрин айтып жатты.
Бул биринчи эле кылып жаткан эле 7 жылдан бир ушундай бир отдельный топтор менен иштеп элди жаман кылды да. Анда Андаш компания ачык болобу? Элге барсын, туробу, областтын берди областта эл башкарган жок. Элге барсын, жалпы элге. Бүт жумуштарын эмне кылатын баарын элге айтсын. Эл жактырабы иштесин. Эл жактырбай кетсин да. Менде азыр мына
кол койгон кагаздар туруп 98.12% каршы.
Аталган айылдын жаштар өкүлү Азиз Батырбеков да жергиликтүү жаштар кендин иштешине каршы деп билдирди.
Азыркы күндө жаштардын андашка көз карашы абдан каршы. Азыр айылда 18 жаштан 35 жашка чейинки жаштардын саны 700-800 ашат. Биз ошо атайын жаштар чогултуп чогулуш өткөргөнбүз. Ал жерде дагы бүт баары бир кишидей колдошуп бүт каршы да. Эгерде андаш кенди бизден алыстык жайгашса, зыяндуулугу аз болсо, буга биз кошулмакпыз албетте. Анткени талаасыбыздын башында биз турабыз. Булар ошо каза турган жерде 8 атайын булак тоодон агып чыгып сууга куят. Анан кийин дагы бирөөсү биздин ошо ата бабалар жаткан көрүстөндүн үстүнөн кашкан жатат да. Анан илгери деген биздин бабаларыбыз мүрдөсүн эч ким тепселеткен, биз эчтеме кылган эмес. Биз ошон үчүн каршыбыз.
Бул жыйында Андаш Майнинг Голд компаниясынын өкүлдөрү келечек планы менен көпчүлүктү тааныштырмак. Компаниянын башкы директору Кубат Ашыркулов Азаттыкка буларды айтып берди.
Презентациябызды бүгүн тилекке каршы мындай болбой калды, бирок мен ойлойм, баарыбир кандай болсо дагы пайда болду. Анткени биз эл менен баягы сүйлөшүп алдык, эл дагы өзүнүн баягы бугун айтып алды. Мен дагы мындай буга чейин кээ бир маалыматтар бар болчу, кээ бир маалыматтар жок болчу, бирок угуп алдым. Негизи бүгүнкү презентациянын максаты эме болчу? Баягы эч кандай чечим, эч кандай эме чыгарма эмес, бүгүн жалаң гана маалымат берүү. Анткени жаңы инвестор келди. Мына бүгүн эле айтып атышпайбы, мына элдин арасынан чыгып ТЭО мындай экен, ал эски ТЭОнун негизинен айтып атат да, жана пульпопровод депчи. Ал пульпопровод жаңы ТЭОнун ичинде жок. Ошол маалыматтарды берели дегенбиз да, кайсы жерде жайгашат, жана картаны көрсөтүп атышат, мына эки көчөнү алып кетет. Ошол маалыматты дагы биз презентациянын ичинен ошол көбүнчө суроолорго жооп берели дегенге, бирок тилекке каршы ошондой болбой калды.
Ашыркуловдун оюнча эл туура эмес маалыматка ишенип алыш кандай?
Биз мисалы айыл деңгээлинен түздөн түз иштегенге даярбыз. Даярбыз, бирок ошол эле заматта ошол өздөрү эле айтып атышат, азырынча келбей эле болгон, анткени бирде чогулуш болбой калды да, максатка жеткен жок деп ойлойм. Бирок тиякта огош бетер болбой калат депчи. Ошон үчүн эмки баягы кадамдарыбыз бул жалаң гана эл менен иштешип, элге түшүнүп, түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, анан ошонун негизинде кандайдыр бир жалпы негизге келгенге, айылга ошол жана кең жайгашкан жерге барып жана жол салып, техниканы алып барып эметкенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени түстөн түз эле айтылып атат, мисалы техника кирсе эртеси борттонот, кишилер барса эртеси куулат деген сөздөр менен биз азыр коопсуздугун, техниканын жана элдин эмелерин коопсуздугун биз баягындай кепилдик бере албай жатабыз.
Элдик революциялык комитет деп аталган уюмдун жетекчиси Эсен Малабеков жыйындын үзгүлтүккө учурашын мындайча түшүндүрдү.
Андаш Майнинг компаниясынын презентация кыла турган жыйынына элдин чогулуп анан ызы чуу эл каршыбыз дегенине мен мындай ойлойт элем да, азыркы аткаруу бийлиги, райондук акимчилик тарабынан жана областтык администрация тарабынан бул жыйынга катышып, ошолор менен согласовано болуп, Андаш Майнинг компаниясы келе турган болсо ошолор менен макулдашылып туруп ушул жыйын уюштурулуш керек эле да. Бирде келип анан ызы чуу болуп элди тияка бөлдүң, тияка бөлүндүң, тияктан акчалансың, бияктан акчалансың деп тарап кеткен болбойт эле да.
Андаш кенине жакалаш жайгашкан Рыспек Айдыралиев айыл өкмөтүндө 5000 адам жашайт. Дээрлик 7 жылдан бери айылдыктар эки жаатка бөлүнүп, бир тарабы кендин иштешине каршы болуп, бир жагы макул болуп келишет. Ушундай тирештердин биринде өткөн жылы айылда курал атылганга чейин жаңжал чыккан. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Силер таңкы Азаттыкты угатасыздар, студияда Төрөкулдоров. Ушул айда Тажикстандын Кожент шаарында кыргыз-тажик өкмөт аралык комиссиясы жолугат, эки өлкөнүн чек арасын аныктоо боюнча ишин улантмакчы. Ортодо чеги аныкталбаган аймактарда жыл сайын түрдүү майда чатактар чыгып турат. Чек араны аныктоо аракети учурда калк отурукташкан аймактарга жеткендиктен сүрүүчүлөр бир топто таал жүрүп атканы айтылууда. Фергана өрөөндөгү бул аймакта негизи чекти аныктоо ишин кандай жүргүзсө болот? Азаттык радиосу бул ирет кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды көп жылдан бери изилдеп, ал аймакта жашаган, анан учурда ал боюнча китеп жазып аткан британиялык этнолог менен сүйлөштү. Мадлен Ривс Манчестер университетиндеги социология институтунун изилдөөчүсү, философия илимдеринин доктору. Мен суроолорума жооп берип атып, Мадлен алгач ушул аймакта жашаган эки этностун ортосундагы айырмачылыктар жана окшоштуктарга токтолду.
Бул өрөөндө жашаган кыргыздар менен тажиктердин турмуш тиричилигинде баланы тарбиялоодон тарта үйлөрдүн курулушуна чейин толгон токой тарыхый өзгөчөлүктөр бар. Антрополог катары мага, албетте, этностордун ортосундагы айырма кызыктуу көрүнөт. Бирок мени бул аймакта ийиндеш жашаган эки элдин ортосунда маданий жактан бири-бирине тийгизип жаткан таасири көбүрөөк кызыктырат. Кайсыл учурда алар ушул айырмачылыктарын баса көрсөтүп айткысы келет жана кайсыл учурда аларды жашырышат? Маселен, сиз базарга барсаңыз, ал жерде кыргыз же тажик экениңизди айырмалап көрсөтүүнүн зарылдыгы деле жок. Мисалы, чектешкен райондордо жашаган кыргыздар менен тажиктердин тилинде бири-биринен алынган сөздөр аралашып кетет. Же жасаган тамагында да, кантип конок тосуп, той беришкенде да бири-биринен алган маданий таасирди байкайсың. Бир эле мисал, Баткенден кимдир бирөө Кыргызстандын түндүгүнө барып калса, ал жакта сен кыргызчаны бузуп сүйлөп жатасың, тажик сөздөрүн колдонуп атасың деши мүмкүн. Мен өзүм да Бишкекке барганымда адамдар мага
went to Bishkek where I and spoke Kyrgyz in Bishkek, people would often say, "Hey, эмне үчүн ушул өзбексиз тажик сөздөр кошмоп сүйлөйсүз, э?" Мисалы when I lived in Akhtatyr, people would always say, "Hey, мисалы Akhtatyrda дайыма, "Hey, паста жашайт, теппада жашайт," мисалы да. Анан же мисалы, ал касал болду десе, Бишкекке ооруп калган. Анан Бишкекке барсам, алар мени түшүнө албайт. Анан so what am I saying? There are lots of moments.
Эки элдин ортосунда ушундай маданий жактан бири-биринен алып жаткан таасир бар.
And you know, as a
өзүңүздө болот экен.
Ошол этнолог катары да, эмне үчүн кызык? Качан элдер мисалы бири-бири менен бөлүнүшөт да? А качан тескерисинче бири-бириден көп нерселер алышат да, маданий жактан да,
турмуш тиричилиги.
Ооба, менимче азыркы мезгилде ушул чек ара маселеси аябай оор экен да. Мисалы ушул Баткен жакта кээ бир жерде көп талаш жерлер бар, анан именно ушул жерлерде жер аябай жетпейт. Себеби Таджикистанда анклавдар бар, ушул анклавдарда аябай көп эл жашашат да, аларда жер жок. Кыргыздарда аябай оор жашашат, себеби көп жаштар Россияга жумушка барышат. Ошол себептен аябай конфликттер көп чыгат. Опять бул элдин айырмалардан эмес, бул саясаттан. Эмне үчүн именно ошол чек араларда азыркы
мезгилде
ошондуктан менимче ушул чек ара маселеси аябай так чечиш керек.
Азыр эки жак тең, меники деген жерлер бар. Экөө бири бирине бир кадамдагы артка кеткиси келбейт. Анан бирок ошондой болсо дагы чечилиши керек маселе экенин түшүнтүшөт эки жак тең. Анан эмне үчүн мындай биригип олтуруп, бир стөлдө олтуруп сүйлөшүп, качан болушу мүмкүн?
There are two issues there. One is that I think very often, like you said, we think that when the issue is
бул жерде эки жагдайды белгилесе болот. Биринчиси, сиз айткандай, качан эки тарап бир стөлгө отуруп, картаны алып, мына бул Кыргызстан, бул жагы Тажикстан деп чечкенге даяр болушат. Проблеманын баары ага чейинки процесс өтө татаалдашып кеткенинде. Анткени ортодогу чек ондогон жылдар ичинде жоголуп кетти. Азыр эми чекти аныктоо учуру калк отурукташкан аймакка жеткен. Бул дегени чек кимдир бирөөнүн үйүн, бакчасын кесип өтүшү керек же айылды экиге бөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул оор процесс болот. Анын үстүнө ортодо конкреттүү чекти заматта чийип, аныктап коюу менен эле иш бүтүп калбайт. Демаркация ал жерде чыгып кетиши мүмкүн болгон конфликттерди алдын ала токтото албайт. Анткени чек бүгүн аныкталып, дубалдар курулуп калган күндө деле эки жактын эли чекти аралап өтүшү зарыл болгон учурлар көп. Жергиликтүү эл балдарын чектин ар жагындагы мектептерге беришет же суунун агымын ким башкарат? Малын кайсыл жайыт кайдайт? Кышкыга отунду кайерден алышат? Ушундай суроолор көп. Ушул өңдүү жергиликтүү элдин күнүмдүк турмушу үчүн өзгөчө маанилүү маселелер чечилмейин, бүгүн чекти аныктап койсоңуз деле эртең талаш чыга бериши мүмкүн. Менимче бул маселелерди ашкере саясатташтырбаш керек. Аны талкуулаганда өлкөнүн көз карандысыздыгы, бүтүндүгү өңдүү маселе катары атай бергендин кереги жок. Суроону жөн гана биз кантип аймакта бирге жашай алабыз деп коюш керек. Мен өзгөчө белгилеп айтар элем, бул талкууларга жергиликтүү элдин тажрыйбасын колдонуу абзел. Мен Баткенде жашаган учурда көбүнчө адамдар Биз бул жерде кантип бирге жашаганды, кантип бирге сууну, отунду бөлүштүрүп, кандайча тил табышууну билебиз. Анткени дайыма бирге жашап келгенбиз. Эмне үчүн бийликтегилер бизден эмне кылышты бирөө сурап коюшпайт деп арызданышчу. Менимче дал ушул жагдай маселени чечүүгө ачкыч боло алмак. Кыргыз тажик чек арасындагы айылдардын эли бири биринин тилин түшүнөт, сүйлөй алышат. Кыргыздар тажикче, тажиктер кыргызча түшүнөт. Чек араны бөлүү боюнча талкууларда алардын турмуштук тажрыйбасын колдоно билүү өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Анткени анда жергиликтүү калктын кызыкчылыгын коргоп калганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Аймакта иштеген, регионду мыкты билген бейөкмөт уюмдарды да талкууга тарткан
оң.
Бул британиялык этнолог Мадлен Ривс болду. Сиз Азаттык радиосуна угасыз. Нарында англис тилине кызыккан жаштар саны артып барат. Шаардагы билим берүү борборунда TOEFL тестке даярдоо сабагына ынтызалардан жол тийбейт, дейт кабарчыбыз Эркингүл Бокоева.
Билим берүү борбору Нарын мамлекеттик университетинин имаратында орун алган. Мында англисче сөздөрдү угууга болот. Студенттер, окуучулар эл аралык окуу программаларынан кабар алып, татаал саналган TOEFL тестке даярдоо курстарына келишет. Былтыр курсту ийгиликтүү бүткөн эки мектеп окуучусу чет өлкөгө окууга кетишкен. Быйыл болсо курстун 6 катышуучусу ар кандай эл аралык программалардын финалисттери болушту. Алардын бири айдай чет өлкөдөгү окуу жайларга өтүш үчүн эң татаал тесттерден кеминде экини тапшырабыз дейт.
Болгария, американский университет Болгария деген жерге тапшырдым. Буюрса өттүм. Ушу TOEFL тестин аркылуу да. Бирок TOEFL Болгария өтүш үчүн TOEFL'ды биринчи берип, экинчи болсо SAT деп коет. SAT бул америкалыктардын республиканский тесты болот. Анан бул да аябай математика, английский кирет, бирок баары эме англис тилинде да, бул аябай оор.
Маданий маалымат алмашуу программасына өткөн медет болсо, жер шаарынын аркы бетине АКШ-га бир жылга кеткени жатат.
TOEFL программасы мага аябай жардамдашты. Биринчисинен бул деген сүйлөшүү, өзүңдү көрсөтүү.
Англис тили сабагы боюнча республикалык олимпиадада 4-чү орунду алган Медина TOEFL тесттен жогору балл алып, эми америкалык университеттерден 100% жеңилдиктерди издөөдө.
Мен Американын өзүндөгү университеттерге тапшырып атам, жана үмүттөнөм 100% скидка алганга. Жана бул TOEFL курсуна келгениме 2 жыл болду. Келгенден бери көп үйрөндүм, көп китеп окудум. Ушул TOEFL'дун жардамы менен олимпиадага барып, республикалык олимпиадага барып 4-чү орунап келдим.
Нарына TOEFL тестине даярдоо курсу мурда жок эле. Бирде англис тилине чоң кызыгууну көргөн тынчтык корпусунун ыктыярчысы Брэдли Прайп нарындыктарга бул эл аралык тилди үйрөтүүнү чечкен экен.
I started the TOEFL class when I first came to country in August, September 2009, and I've done it every semester since then for 2 years.
Мен 2009 жылдан баштап TOEFL классты баштадым. Акыркы 2 жыл бою ар бир семестр сайын сабакты уланта бердик. Бул идея Нарын билим берүү борборунун директору Касиева Назира айымга таандык. Анткени Нарында TOEFL тестке даярданчу курс жок эле. Мен окуу, жазуу, сүйлөө жөндөмү боюнча сабак өттүм. Көбүнчө мен окуучуларым мектеп окуучулары жана университеттин эң жакшы студенттери.
And we worked on reading, writing, listening and speaking skills.
Билим берүү борбордун директору Назира Касиева азыздан борбор жабдуу жагынан толукталып калганына кубанууда.
Негизи биздин борбор ушу 2008 жылы ачылып, бизге Америкалык өкмөтү финансылык колдоо көргөзөт да, биз ушул жыл сайын алардан финансылык каржылоо алабыз дагы. Бардык болгон китептерди, тесттерди, тест, мисалы тест материалдардын ошол эле TOEFL да алсак, GSAT-ын алсак, жаңы чыккан бир изданиялары болсо, алар кетирип турушат бизге.
Бирок курста талап катаал. 20 адам жазылса, 8 гана аягына чейин чыдап катышат экен. Берүүнү даярдаган Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.